Kali-kali re, kali-kali re. Yo, selamat malam bareng gue kali-kali re hari ini bersama teman gue namanya Mbak Erina. Kita pertama kali ketemu di kelas pagi. Kalau buat tahu kelas pagi, boleh aja nanti denger podcast terbaru bersama Mas Budi ngebahas kelas pagi. Nah, boleh kenalin nggak nama Mbak R secara lengkap dan kesehariannya Mbak R itu seperti apa?
Halo. Namaku Erina. Hari-hari ibu rumah tangga sebenarnya. Tapi sebagai kadang freelance fotografer juga dan kontributor majalah penerbangan.
Oke, jadi sebenarnya ada tema menarik. Gimana sih cara Mbak R mendidik anak-anak sehari-hari sebenarnya?
Sebenarnya kalau dibilang mendidik, gue masih belajar juga.
Membesarkan
anak-anak ya. Masih on proses juga. Cuma sih intinya fleksibel kalau buat gue. Karena buat anak-anak sekarang kayaknya udah gak bisa modelnya kayak zaman baheula yang orang tua maunya begini, A, B, C, terus anak harus ngikutin kan. Kayaknya udah gak bisa kayak gitu. Anak-anak sekarang lebih kritis. Bahkan anak SD, TK pun karena mereka sekarang udah tahu media sosial lah, mereka tahu gadget, jadi ya open mind juga sekarang ini nggak bisa yang namanya kita harus memaksakan apa yang kita mau, orang tua mau, jadi ya mulai fleksibel, mulai berusaha diskusi sama mereka, mendengarkan apa mereka maunya, tapi tetap harus menerapkan disiplin juga.
Nah, pasti kan ada kalanya si kakak sama dede ini kan pasti berantem. Bagaimana sih cara mendisiplin yang sebenarnya supaya nggak terlalu kaku tapi mereka tuh kayak tetap patuh gitu?
Alhamdulillah sih punya anak dua, satu paling besar cowok SMP, kelas 7 ya sekarang istilahnya, bukan SMP lagi, ketahuan kan angkatannya. Terus yang paling kecil kelas 3 SD. Kalau suka berantem sih jarang ya, mungkin karena jaraknya agak jauh. Dan mungkin si kakaknya juga udah kayak ngemong mungkin ya, karena mungkin jaraknya juga jauh dan beda. Kalau mungkin sama cowok mungkin bisa berantem ya, kalau sama cewek sih berantem rebutan apaan juga, paling rebutan apa, remote TV yang mau ditonton. Akhirnya adanya juga yang ngalah kan, mau ikut ya udahlah apa yang kakaknya mau, adanya ngikut gitu kan ya. Kalau untuk berantem sih jarang, cuman mungkin kalau apa rewel. Nah, tantrum ya. Nah, istilahnya tantrum. Awal tuh kita pasti panik apa gimana ya. Ayo deh, mau apa, mau ini. Awalnya ya kayak sebetulnya membujuk. Lama-lama ketahuan nih kayak jadi alat nih.
Iya
kan? Jadi pattern. Jadi kayak mereka tahu, mereka pintar. Yeah. Oh, jadi kalau gue merajuk atau gimana tantrum, pasti gue dapat apa yang gue mau. Awalnya sih okay lah, dibujukin mau sekali dua kali okay. Tapi begitu ngeliat patternnya mereka udah mulai, oh ternyata ini cuma alatnya doang buat mereka yang dapatnya. Yang ada gue diem. Kalau mereka merajuk itu udah gue diem aja. Kalau mereka nangis atau enggak, gue tegas orangnya sih. Karena kenapa? Biar mereka pun tahu mereka nggak bisa mendapatkan mereka mau segampang itu. Mereka harus effort, mereka harus punya usaha. Jadi kalau misalkan mereka pengen sesuatu terus mereka pakai nangis atau ngambek, aku diemin aja. Jadi aku bener apa sama mereka, kalian gak bisa, harus mendapatkan apa yang kalian mau. Jadi masih harus toleransi, si kakaknya maunya apa, bundanya mau apa, ayahnya mau apa. Jadi harus cari ganti-gantian.
Kemudian kan pasti mereka ada prestasi atau ada keberhasilan yang mereka bangun. Nah, gue ngeliatnya kalau banyak orang tua yang misalkan kalau kamu mau ini, kamu harus ini gitu, atau ya harus dapat. Nah, Mbak menyikapi fenomena itu kayak gimana?
Gue sih itu wajar aja ya. Jadi emang dari awal, misalkan gini, mereka pengen sesuatu entah itu sepatu atau kan games gitu ya. Misalkan kayak dulu anak gue pengen Xbox, dari pengen Xbox apa gimana, gue bilang kamu harus nabung dan nilai kamu harus sekian. Jadi emang buat jadi melatih mereka untuk target sih sebenarnya.
Target yang
dari kerja, jadi biar mereka pun juga semangat sih sebenarnya itu. Kalau gue sisi bagusnya sih di situ. Jadi kadang kalau misalkan mereka nilainya bagus, gue suka nanya kebalikan. Gitu. Kamu pengen apa? Apa ya? Malah kadang suka mereka nggak mau gitu juga karena udah terbiasa kali ya. Karena udah terbiasa, karena udah targetan mereka maunya apa. Begitu sudah dapat ya udah. Terus pas besoknya lagi mereka dapat sesuatu yang bagus atau nilainya gimana? Tapi mereka yang ada target ya mereka nggak minta. Gitu ada.
Itu menarik sih.
Ya sih, alhamdulillah tau anak-anak gue kebetulan sih gitu. Jadi kadang gue, kamu mau ini gak? Perlu gak ya? Yang gede gitu. Perlu gak ya? Kalau gak perlu gak usah deh, masih ada kok ini. Iya, masa justru setelah setelah targetnya udah dapat ya ataupun prestasinya apalah, misalnya ini puasa ini kayak kemarin tuh bapaknya nanya sama yang kecil kan, Dek, ini puasa lebaran mau dibeli apa THR? Apa ya, jadi mikir karena emang dia lagi gak pengen apa-apa, udah dapat yang dia mauin kemarin.
Sebenarnya kemudian pola asuh ini tuh ada agreement di awal nggak? Mau gimana nih dari versi Mbak R ataupun dari suami, bisa ceritain sedikit nggak?
Kalau versi dari awal sih nggak ada. Jadi namanya berjalan aja. Jadi berjalan aja. Namanya jadi orang tua tuh tiap hari kita belajar loh, nggak pernah. Jadi dalam satu kasus itu kita nyelangannya sama nggak bisa. Ya mesti kitanya pun harus nahan diri untuk sabar. Terus jadi untuk ngadepin mereka kayak gimana? Nggak ada target dari awal. Cuman begitu. Gue inget waktu dulu memutuskan untuk gue menikah itu gue mikir ini calonnya gue ini mau gak terlibat dalam urus anak-anak. Kalaupun ntar kita nikah, waktu gue pacaran dulu ya, gue inget banget lo mau terlibat gak urus anak-anak gitu. Jangan cuma sisi perempuannya aja gitu ya deh. Ini kan anak bersama, keluarga bersama, ya kita harus menjadi bersama gitu. Dan ya alhamdulillah begitu gue lihat oke dia mau, dan begitu punya anak pun ya dia terjun gitu loh. Berarti emang pilihan gue insya Allah gak salah gitu ya. Karena emang dari sebelum nikah gue mikir ini cowok mau gak ya, mau ikut bantuin gak ngurusin anak-anak. Kan kelihatan sebenarnya dari musuhnya pacaran ya gak cuman cinta-cintaan doang loh. Cuma-cuma romantis-romantisan doang. Kalau bisa mulai dilihat dulu, ditaker gitu ya, punya. Di survei ini orang mau gak terlibat lebih jauh untuk mengurus keluarga.
Hai guys, kali-kali Remo kasih tahu sesuatu nih. Meres merilis akan ngasih konten terbaru buat teman-teman semua. Tentang apa ya kontennya? Tentu saja tentang cerita dong. Kalau mau tahu, terus pantengin Meres merilis. Jangan sampai lupa untuk dengerin setiap episode terbaru hari Rabu jam 4 sore. Kalau begitu, sampai jumpa. Nah ini sebenarnya kita kilas balik sebentar nih Mbak. Boleh cerita yang gak waktu Mbak kecil di Bandung tuh seperti apa sih?
Iya, gue karena anak sulung ya, anak paling besar. Jadi mau gak mau gue sama orang tua gue tuh udah dilatih untuk jadi mandiri. Gue inget banget waktu SMP pertama kali zamannya ospek, orang tua tuh pada jemput. Gue gak ada yang jemput, dan itu pulangnya malam. Pertama kalinya gue pulang malam dari sekolah, gak ada yang jemput. Gue sempet nangis, anjir kok gue gini banget ya, sedih amat ya gue kalau kayak gini. Iya kan? Gue sedih amat ya gini. Gue masih inget banget tuh. Mana zaman dulu belum ada handphone, belum ada apa-apa dong. Ya mau-mau gue mesti pulang, mau gimana caranya, cuma dikasih duit pulang. Ya dulu masih zamannya ada beca, gue zaman bahagia pisah lah pokoknya. Zaman beca ya udah, mesti gak mau gue mesti pulang. Sedih dalam hati. Tapi kalau gue pikir sekarang, ya bokap gue begitu karena gue biar gue bisa mandiri gitu kan, nggak tergantung untuk
sekarang gue sama orang.
Jadi mau lo mau pulangnya berapa pun lo bisa sendiri sampai sekarang. Ingat banget gue jarang jajan, kasih uang jajan tuh zaman SD. Zaman dulu gue ngerti mungkin orang tua gue, nyokap gue lebih udah lo bekalnya dari rumah, tapi gue pengen dong punya anak kecil kan pengen jajan. Yang ada gue menghemat uang buat pulang buat naik angkot. Gue minta adik gue, kita pulangnya jalan kaki aja yuk.
Supaya bisa makan.
Supaya bisa jajan. Ya. Itu tuh ya, adik gue sampai kayak mikir gitu. Karena zaman dulu kan kita gak sedekat sama orang tua. Kayak anak sekarang kayak ya. Karena kan lebih fleksibel. Zaman dulu kayak kita mau minta aja, takut banget ya. Gimana itu. Jadi ya udah gimana caranya, ya udahlah gue jalan. Adik gue waktu itu SD gue. Gue kelas 5, adik gue kelas 1 kalau gak usah kelas 2. Kita pulangnya jalan kaki aja yuk. Namanya adik gue dibego-begoin nurut aja.
Ayo, mau aja.
Ini mama aja, dia kan gak jajan gue sendiri. Ini kalau adik gue denger pasti pikir gak kurang ajar gue dikerjain. Tapi ya mungkin ya, itu sih dipikir sekarang ya. Dari kecil aja gue udah mikir gimana caranya, tapi intinya lebih enak zaman sekarang sebenarnya kalau bicara untuk parenting ya, orang tua dan anak, komunikasinya. Kalau zaman dulu tuh kita bener-bener gue dibilang orang tua tuh kayak diktator, bener-bener kan. Untuk sampai minta uang jajan aja gue nggak berani. Ya segal kasihnya aja lah, udah pasrah. Makanya cara-caranya itu satu. Dan cara bandel gue, gue buka-bukaan ya di sini dulu. Gue dulu itu les renang. Harusnya gue bayarin dong tuh duit les renang. Gak gue bayarin.
Cuma karena pengen makan.
Cuma karena gue pengen jajan di tempat kolam renang. Iya nggak sih? Badu sih gue bilang, aduh. Nyokap gue ketahuan akhirnya kan ya. Kenapa? pengen buat jajan doang. Terus abis itu gue dikasih duit ya enggak juga abis itu sih. Tetap aja ya segitu doang ya. Gimana gue tau, gue udah dimarahin udah tau kesalahan gue. Cuman ya, saya pikir-pikir ya gila juga ya tuh. Kecil aja mikir. Tapi buat jajan doang ini ya itu sih.
Poin apa sih yang akhirnya bisa lu bawa nih? Sampai lu umur sekarang nih?
Ya itu ya masalah mandirinya itu ya. Gue rasa sih kayak gue akhirnya bisa kuliah, orang tua gue di Bandung, gue kuliah di Jakarta. Oke. Dan itu berlaku juga dengan adik gue yang kecil, yang nomor 2. Waktu itu dia selesai kuliah, dia kerja di Gresik, kalau dia perempuan. Nah, kita semua terbiasa untuk mandiri itu jadinya.
Jadi
enggak ada tergantung orang. Jadi kamu mau kerja di manapun, kamu mau berkarya di manapun ya terserah, tapi tetap harus jaga diri kan itu. Yeah, yeah. Kan kadang kalau gue pergi, gue titip anak gue sama orang tua gue kan. Udah datang. Anak gue waktu itu biasanya kalau pulangnya enggak gue jemput, kan gue pesenin Grab. Nah, sepatu gue pergi, bokap gue enggak mau jemput. Terus dia bilang, ya suruh anak kamu, seperti biasa kan ngasih ke gue, suruh kamu anak kamu kasih aplikasi, dia pesan sendiri. Karena emang bener, maksudnya dia bener juga kan, biar dia terbiasa jangan selalu mengandalkan orang tua untuk menjemput. Jadi dia tahu caranya memesan buat pulang, apa gimana. Kadang kan cuma kitanya sendiri sih, orang tua, yang orang tua zaman sekarang ya. Parno, anak gue diculik lah, apa gimana. Tapi kan jadi gak bikin anak gue jadi mandiri sebenarnya itu kan. Kalau begitu bokap gue ngasih tahu begitu, oh iya benar juga ya. Jadi dia harus tahu gimana cari pesan aplikasi online gitu kan. Gimana dia tanggung jawab ngasih tahu, oke okay, saya mobilnya udah ini send ke gue ke orang tuanya buat ngacak kan bisa dilacak sebenarnya sekarang. Nah gitu sih.
Nah kemudian menyikapi pendidikan di sekolah. Pandangan lo pendidikan sekolah di zaman sekarang terutama terhadap ke anak lo tuh jadi mempengaruhi dia untuk menemukan cita-citanya dia. Nah itu lo gimana menurut?
Kalau menurut gue ya, sorry sebelumnya kalau misalnya gue menjudge, tapi menurut gue pelajaran di KNAS itu lebih fokus zaman dahulu, zaman kita ya tahun berapa ya terakhir gue juga nggak ngerti deh. Poin yang kata 90-an lah, ya 2000-an lah masih bagus mungkin ya, karena lebih fokus satu mata pelajaran. Lebih dalam mempelajarinya. Kalau sekarang kan semua dicampur-campur tuh. Nah, itu tuh. Gua ngerasain sendiri bagaimana satu pelajaran itu satu buku isinya ada IPA, IPS, ada PM, ada PPKN, gitu kan. Dan semuanya tuh semua enggak serba fokus. Mengambang semua. Jadi intinya maksudnya dia sih biar anaknya eksplor, cari sumber pelajaran lain, tapi menyulitkan karena pas ujian yang keluar tuh ulangannya enggak ujian akhir nih, ujian akhir nasional tuh per mata pelajaran. Maksudnya dia tuh gini, maksudnya misalkan nih PMP ada ya, PMP nih lawan kan angkatan tua banget, PKN sama IPA disambungin, maksudnya secara logika ya dan berhubungan kan. Tapi begitu ujian enggak, per pelajaran masing-masing kan enggak.
Jadi apa yang dipelajarin sama diujain beda?
Beda, wah itu bingung, itu yang diknas ya menurut gue. Nah, kan betul anak gue dua-duanya beda sekolah. Satu waktu SD di KNAS itu, satu lagi sekolah internasional. Positifnya dari pendidikan internasional itu, dia lebih banyak project. Dia lebih explore, dan dia lebih banyak kreatif gitu. Jadi dia secara pertama gak cuma bahasa Inggris, terus dia mulai mengerjakan dari mulai SD kelas 1, 2, 3 itu tiap semester pasti ada misalkan science project lah, apa art project lah, jadi ada tugas-tugasnya itu dan buat mereka biar kreatif bekerja sama teman-temannya. Negatifnya tapi dari pendidikan internasional itu mereka kurang mempelajari sejarahnya Indonesia itu mereka nggak tahu karena emang kurang mendalami itu ya. Mereka pelajari masalah sejarah Amerika, Washington DC
jauh.
Gue juga kamu kelas 3 kamu nggak tahu siapa itu Diponegoro, siapa itu. Nah itu gue sedih juga sih sebenarnya itu. Berarti dilematis ya. Berarti makanya kadang kalau bisa kita ajak ke museum apa ya biar tahu sejarah juga. Nah mungkin kendalanya anak-anak sekarang untuk yang lebih banyak sekolah di internasional karena mungkin mereka nggak mempelajari tentang sejarah Indonesia. Ya itu sayangnya, disayangnya di situ. Jadi mereka nggak kurang pelajari apa itu toleransi, berbagai macam suku. Nah itu mungkin kurang. Kalau untuk fokusnya kemana, internasional itu lebih bagus. Sekolah internasional lebih bagus karena emang itu membantu projectnya. Project itu kan membantu ketahuan mereka sebenarnya ke IPA kah, ke MET kah. Plus sekarang e-school. E-school sekolah-sekolah sekarang lebih banyak dong kreatif. Zaman dulu kita apa sih e-schoolnya? Pramuka. Basket, paling kan. Paskibraka. Kalau sekarang kan lebih kreatif, banyak. Gue buat sekolah anak gue SMP main sekolah ada yang graffiti lah, ada yang bikin website lah, fotografi ada loh, SD pun ada, bercerita pun ada, jadi emang bener sesuai passionnya mereka kan, itu enak banget nih, positifnya sih sekarang, tapi itu sekolah internasional dan ya sekolahnya untungnya lebih banyak sih sekarang, jadi mungkin tuh mengimbangi itu nggak salah banyak orang tua yang les-les di luar ya. Yeah. Tapi bukan les pelajaran, gue nggak saja sih les pelajaran. Selama anaknya les pelajaran oke, kalau pelajaran di sekolah oke, mending jangan les pelajaran, tapi les yang lain, entah itu musik, entah itu nari, atau yang sesuai dengan passionnya dia.
Hai guys, kali-kali Remo kasih tahu sesuatu nih. Meres merilis akan ngasih konten terbaru buat teman-teman semua. Tentang apa ya kontennya? Tentu saja tentang cerita dong. Kalau mau tahu, terus pantengin Meres Merilis. Jangan sampai lupa untuk dengerin setiap episode terbaru hari Rabu jam 4 sore. Kalau begitu, sampai jumpa. Ini menarik, karena menurut gue orang tua zaman sekarang tuh lebih fokus ke ngajak anaknya jalan-jalan ke mall. Ini berarti salah satu solusi yang diberikan oleh Mbak R untuk membawa anak-anaknya jalan-jalan keluar. Termasuk ke tempat umum, tempat publik, sejarah. Sebenarnya ada motif lain nggak sih di luar itu gitu?
Kalau boleh dibilang mungkin gue baru beberapa tahun sekali, beberapa tahun terakhir ini ya setelah gue banyak jalan keluar kota juga, dan gue pengen menerapkan itu buat anak-anak gue. Kita tuh nggak hidup cuma di kota, di desa pun masih banyak pemandangan yang bagus. Dan itu makanya sejak gue sering pergi pun gue jadi kebawa. Janganlah anak gue dibawa ke mall mulu kayaknya. Gak ada wawasan yang lain. Dan terbukti begitu pertama kali gue ajak mereka makan di Blok S. Blok S kan pinggir jalan banget dok. Selama ini mereka gak pernah makan pinggir jalan. Dan gue tuh, iu, apa ini ada? Ya ada lewat, ada ini. Gue bilang, gak boleh. Enak gak makanannya? Enak. Ya udah nikmatin aja sih begitu. Kamu nanti besok-besok gak mungkin selamanya bakal makan di mall. Ya ini rasanya makannya murah meriah tapi enak kan? Enak, ya udah nikmatin aja. Selama itu sehat, bismillah aja lah, gue bilang, insya Allah sehat gitu. Aduh. Nah, abis itu gue mencoba mereka membiasakan fasilitas yang gratis pun bagus ya sekarang. Kayak mereka seneng main basket sekarang. Gue bela-belain dari Bekasi ke lapangan Banteng. Jawa Mati adalah jauh banget kayak hari Minggu. Tapi ada tempat main basket gratis di situ, karena lapangan basket gratis. Kita mau lari di situ juga gratis. Dan pemandangannya terbuka, ketemu lihat orang banyak. Udaranya juga lumayan di minggu pagi di Jakarta juga nggak jelek-jelek amat gitu kan. Ya itu pengasih CFD juga gue ajakin mereka biar mereka nggak terlalu kemol banget ya dan tidak terlalu bermain dengan gadget. Gadget itu udah seminggu cuman gue batasin kan cuman weekend doang. Tapi akhir-akhir ini udah makin nggak bisa kan. Apalagi anak gue SMP udah pegang handphone. Udah deh setiap hari kan mainnya. Gue pokoknya hari ini misalnya minggu pagi nggak ada namanya gadget itu nggak ada. Jadi kita olahraga menikmati suasana apa yang ada. Ya, biar mereka dia juga biar refresh terus dan awalnya sih malah lo ngapain tapi begitu mereka tahu tempatnya enak bisa olahraga ketagihan jadi tiap mereka ngajakin minggu kita bunda yuk basket di mana gitu kan kayak main carinya di lapangan Banteng bosen lapangan Banteng lo kita cari taman mana di Menteng ada atau kemana-mana ke Menteng gitu ada gitu boleh pernah ke Duren Sawit gua mereka nyari dari komplek-kompleks itu kan komplek orang itu masuk situ tapi nggak ada yang pakai udah kita main basket situ juga ya nggak apa-apa juga itu kalau nggak ke Ragunan nah Ragunan kan wisata murah meriah banget tapi kalau pagi-pagi buat olahraga enak loh sama apa transportasi publik ya nah itu
ini gue sering soalnya ngeliat RRT, MRT semuanya udah dicobain
awalnya kan anak gue nggak pernah tahu itu RRT, MRT semua. Awalnya karena kita sering pergi ke Singapura, oke ke Singapura udah pernah, ke Jepang udah pernah. Kok kenapa mereka nggak jalan juga sih di sini gitu kan udah bagus kan, busway udah bagus, terus yang ada sekarang MRT, KRL pun ada kan. Karena KRL udah pernah anak-anak gue juga cobain. Makanya gue mencoba mereka ngajakin yuk kita cobain yuk transportasi publik gitu. Dan kita menjaga gimana transportasinya itu seperti kayak kita waktu di Singapura aja atau kayak di Jepang. Jadi mereka terbiasa sekarang kalau misalnya naik eskalator pasti sebelah kiri. Ya, tapi kendalanya yang gede waktu itu gua ngajakin jalan karena nyobain jembatan yang baru, JPO baru kan. Jalan dari Ratu Plaza ke jembatan yang dekat Istora ya kalau masalah. Jalan kaki sebenarnya dekat dong. Kalau waktu mereka liburan ke Jepang sama ke Singapura, jalan pun soft, nggak pernah komplain. Makanya sempet komplain tuh yang cowok. Apain sih jalan sini? Lo apa bedanya kamu kemarin jalan di Jepang jauh loh, kamu nggak komplain dari berbagai daerah. Tapi kan ini bukan di luar negeri, ini Jakarta. Sobat, dia bilang gitu ya. Ini gak exciting, bunda, dia bilang gitu. Gak boleh gitu, aku bilang gitu. Kamu kan gak bisa, ini kan sekalian olahraga, sekalian menikmati udara Jakarta malam, ngeliatin gedung-gedung. Kamu bisa, istilahnya, ya udah lah, apa bedanya, saya bilang. Kamu jangan terpaku, jangan biasa menang di Jakarta harus pakai mobil lah, harus pakai grab car atau go-car atau taksi. Ya kamu harus bisa jalan kaki juga seperti biasa. Udah sekali itu ngeluh, kedua kali diajakin lagi udah gak ngeluh lagi.
20 tahun lagi saat anak lo udah segua mungkin. Dia umur 30 atau berapa. Apa sih yang mau lo sampein?
Harus banget ya. Ya mungkin mereka mikirnya gue kadang selalu cerewet ya. Selalu dibilang terlalu tegas dan terlalu disiplin. Gue orang perfeksionis sebenarnya. Jadi apa yang gue, jadwal yang gue bikin harus diikutin. Tapi lama-lama gue bilang tadi kan, prinsipnya fleksibilitas. Gue gak bisa seperti itu. Intinya kalau gue cerewet atau gue galak itu ya buat mereka juga. Biar mereka kuat suatu saat nanti kan gue gak bisa mendampingin terus kan. Yeah. Jadi apapun nanti kendala yang bakal ada, mereka bisa kuat dan tetap bertanggung jawab dengan pilihannya. Apapun pilihan mereka ya, just be yourself gitu. Gue gak mau nentuin, lo mesti begini, lo mesti ini, enggak. Tapi apapun pilihannya itu harus bertanggung jawab, satu. Tidak merugikan orang lain. Dan tetap taat sama Allah yang Maha Kuasa, itu aja.
Jadi gue harap teman-teman gue yang jadi orang tua mungkin ini bisa jadi salah satu referensi gaya parenting yang menarik. Ya boleh di like, boleh di share, boleh di follow juga ya, terserah. Pokoknya intinya gue senang. Ya, kalau boleh mau tanya silakan ke Instagramnya Mbak R. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.
Terima kasih sudah mendengarkan kali-kali resiaran di Meres Merilis. Kalau begitu sampai jumpa minggu depan.